говорить Радіо Свобода.
У Києві 6 година 30 хвилин. В ефірі «Ранкова свобода», в студії Олексій Ломовацький. Головні теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Про все це у «Ранковій свободі». Слухайте нас щобудні і дізнаєтесь першими. Сьогодні 24 червня, вівторок. Ми для вас працюємо від 6.30 до 7.30. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. І сьогодні у «Ранковій свободі» ми проговоримо про таке. Купити квитки на потяг в Україні стає дедалі важче, твердять туроператори, попри переконання «Укрзалізниці».
Доводиться або перекуповувати ці квитки в перекупників, платити за них кілька разів вище, або ж добиратися до місця відпочинку не зовсім зручним видом транспорту.
Доля коаліції вирішується поза Верховною Радою. Сьогодні прем'єр Тимошенко, спікер Яценюк та лідери коаліції обговорять, що буде із парламентом далі. Про майбутні переговори у прямому ефірі розкажуть Лілія Григорович, наша Україна Народна Самооборона, та Юрій Мірошниченко із партії регіонів. Український наркотик 21-го століття. Як боротись із незаконним продажем трамадолу?
Протиправна схема виведення трамадолу у незаконний обіг ґрунтується на використанні недоліків сучасного регулювання його обігу в Україні.
Хто є найбільшими ворогами свободи? Американська неурядова організація Freedom House оприлюднила свій щорічний звіт із оцінкою демократії у світі.
У звіті американського неурядового дому свободи насамперед Росія названа провідною антидемократичною силою на пострадянському просторі.
І про проблеми свобод в Україні ми поговоримо зі співголовою Харківської правозахисної групи Євгеном Захаровим. Про все це інше та інше згодом, а зараз новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Жертвами стихійного лиха на Львівщині стали четверо людей. Ще четверо потрапили до лікарні. Стан їхнього здоров'я задовільний, повідомило Львівське обласне управління МНС. Буревій стався у Львові вчора у другій половині дня. Швидкість вітру сягала 30 метрів за секунду. Місто покрила дощова стіна. Зламані десятки дерев, пошкоджені лінії електропередач. Троє українців загинули, ще троє перебувають у тяжкому стані внаслідок ДТП в Австрії. За повідомленням української МЗС, учора поблизу австрійського міста Грац український мікроавтобус, який перевозив 8 громадян України та одного італійця, врізався у вантажний автомобіль. Посольство України в Австрії продовжує з'ясовувати обставини трагедії. Президент вважає голову парламенту ключовою фігурою в поновленій діяльності коаліції. Про таку позицію Віктора Ющенка повідомив голова його секретаріату Віктор Балога. На думку президента, Арсенію Яценюку разом із прем'єром Юлією Тимошенко та головами фракції «Б'ют і Нунц» Іваном Кириленком і В'ячеславом Кириленком варто ретельно з'ясувати причини, які заважають злагодженій роботі більшості. Сьогодні спікер, прем'єр-міністр і лідери фракції коаліції планують провести зустріч. Віктор Ющенко закликає Лісабон визнати Голодомор 32-33 років актом геноциду українського народу. Президент України перебуває у Португалії з офіційним візитом. Європейський Союз запроваджує нові санкції проти Ірану. Це крок у відповідь на відмову Ірану заморозити його ядерну програму. Зокрема, буде припинена діяльність в Європі найбільшого іранського банку «Меллі». Водночас Європейський Союз остаточно скасував санкції щодо Куби, висловивши сподівання, що цей крок сприятиме встановленню на острові демократії. Скорочувати чисельність військовослужбовців НАТО у Косові немає підстав. Про це заявив генеральний секретар НАТО Яабда Хоопсхефер під час свого вчорашнього візиту до Косова. Він також висловився проти розділення цієї самопроголошеної республіки на сербську та албанську частини. На сьогодні міжнародні сили з підтримки безпеки у Косові нараховують близько 16 тисяч військовослужбовців.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про погоду в Україні. Сьогодні на переважній більшості території країни буде дощитиме, зокрема в центрі, на півдні та на сході України. Сьогодні хмарно із проясненнями, в деяких місцях містах дощі. А на заході України сьогодні буде сонячно і без хмар. Плюс 23, плюс 27 температура повітря. Нарешті території плюс 26-29, трошки тепліше. І курс валют від Національного банку України. Американський долар сьогодні коштує 4 гривні 84 копійки. Курс євро 7 гривень і 52 копійки. І 10 російських рублів коштують 2 гривні 5 копійок. Придбати квиток на потяг у сезон відпусток вкрай важко, переконують вітчизняні туристичні агенції. Головна проблема – це нововведення «Укрзалізниці». Однак останні твердять, і квитки є, і якість перевезень стала значно кращою. Хто має рацію, а хто ні, з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Кирило Булкін.
Здоровий глузд одеського водія зі старого анекдоту вчить нас, що кінцевий результат, тобто поїздка, важливіший за наявність шашечок на автомобілі перевізника. На залізниці, як підприємстві державному, знають, шашечки – це теж важливо. Тому, виступаючи перед журналістами, посадовці Південно-Західної залізниці та Українського центру з обслуговування пасажирів оперували насамперед цифрами. Статистичні дані демонстрували зростання, збільшення та покращення усього, що стосується обслуговування пасажирів та їх можливостей успішно виїхати у відпустку і навіть повернутися назад. 15 пар додаткових потягів на найпопулярніші напрямки, 24 нові вагони, зокрема два для людей з обмеженими можливостями, причіпний вагон до Салоників з червня цього року. А ще, як розповіла начальник Українського центру з обслуговування пасажирів Ольга Левчун, багато нових точок продажу квитків.
Понад 80 філій КАС на сьогоднішній день відкрили по місту Києву. Ми акцентуємо відкриття таких КАС в житлових масивах. Коли ми розпочинали цю акцію, то в нас було всього лише 21 каса.
Практика, однак, іноді виявляється не такою рожевою. І справа не тільки і не стільки в систематичному дорожчанні залізничних квитків. Затвердженням речника Національної туристичної асоціації Володимира Царука, у туристичні сезони пік придбати квитки буває вкрай важко, навіть попри запевнення залізничників про їх наявність.
Я би не назвав проблемою для туризму підвищення цін на залізничні квитки, швидше відсутність їх як таких в пікові дати і під час літнього відпочинку, коли доводиться або перекуповувати ці квитки в перекупників, платити за них кілька разів вище, або ж добиратися до місця відпочинку не зовсім зручним видом транспорту, наприклад, тими ж самими автобусами.
Причина проблем – спекуляція. Оскільки квитки зараз не іменні, будь-хто може купити до 9 проїзних документів у будь-якому напрямку. А можливості організацій ще більші, адже їм дозволено оформлювати колективні заявки, навіть і на кількадесят квитків. Заступник начальника Південно-Західної залізниці Олександр Толкачов каже, що деякі туристичні фірми користуються цим і наживаються на перепродажу.
Туристична агенція бронює, викупає у нас якусь кількість проїзних документів, які потім перепродує на вторинному ринку. Тобто туристичні агенції почали так звану спекуляцію.
Отже, затвердженням залізничників усе, що залежить від них для забезпечення пасажирів квитками у літній період, вони роблять. А якщо спекулянти виявляються спритнішими за чесних пасажирів, то
треба інформувати. Або нас, або працівників міліції, щоб ми вживали відповідних заходів.
Одне слово. Кирило Булкін, Радіо Свобода, Київ.
Наприкінці 20-го століття у медичну практику був введений новий знеболюючий препарат «Трамадол». За даними Вітчизняної служби безпеки, незаконні прибутки виробників «Трамадолу» перевищують 600 мільйонів гривень на рік. Детальніше про це кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Спершу трохи статистики від СБУ. У Києві у ході спецоперації під умовною назвою «Аптека» припинено незаконну торгівлю наркотичними препаратами. Вилучено майже 2000 необлікованих пігулок і капсул цих препаратів. У Запоріжжі викрито місцевих мешканців, в яких вилучено 23 тисячі капсул «Трамадолу». Оперативники Служби безпеки України затримали мешканця Дніпропетровська, який намагався перевезти 2000 капсул «Трамадолу». Виконувач обов'язків голови СБУ Валентин Наливайченко пропонує поставити систему виробництва і продажу «Трамадолу» під державний контроль.
Рівень виробництва і розподілу має бути встановлений жорсткий державний контроль за будь-якою сировиною і за будь-яким лікарським засобом, особливо, який вміщує наркотики.
Як відзначив керівник СБУ, протиправна схема виведення «Трамадолу» у незаконний обіг ґрунтується на використанні недоліків сучасного регулювання його обігу Україні. Так, згідно з наказами Міністерства охорони здоров'я, лише аптечні медичні заклади повинні вести відповідний кількісний облік продукції. Але підприємства-виробники Трамадолу реалізовують свою продукцію не тільки цим закладам, а й фірмам, що спеціалізуються на оптовому продажу лікарських засобів. І тут уже виникають порушення, вважають фахівці СБУ. Яким чином за такої системи регулювання можна придбати Трамадол, залежні від нього люди знають і навіть пояснюють журналістам.
Трамадол – слабкуюче наркотичне вещество, яке в малих дозах продається.
Трамадол – це слабка наркотична речовина, яка в малих дозах в аптеках продається. Я пробував його на трансових вечірках, ну це там, де грає психоделічна електронна музика. У слабких людей ця музика психіку порушує, між іншим. Я одного разу трамадол спробував, в аптеці придбав, спокійно. Я знаю, що можна в аптеці купити трамадол, його легко купляють хлопці і дівчата, що на нього підсіли. З чорного ходу підходять, а придбавши на місці, там же і з'їдають.
Так що сразу на місці, вони їх кушають там же.
А фармацевти з київських аптек стверджують, що трамадолом не торгують.
Ні, в нашій аптеці ні.
Ні, в нас немає. Навіть не буває в нас.
Правоохоронці та оперативники СБУ пропонують залучити урядові інститути усіх зацікавлених для проведення роз'яснювальної роботи серед так званих груп ризику, а це у першу чергу молодь і підлітки. Також необхідно змінити правовий статус Трамадолу, кажуть експерти. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української Свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте Радіо Свобода, в ефірі Ранкова Свобода. Які необхідні передумови заміни керівника Кабміну, яка галузь в Україні найбільш євроінтегрована? В чому звинувачують групу «Приват»? Ці теми досліджувала сьогоднішня преса, яку щойно переглянула для вас Ірина Біла.
Зміна керівництва Кабміну напряму пов'язана зі створенням нової коаліції, стверджує газета 24. Правда, що станеться раніше, відставка уряду або зміна формату парламентської більшості, поки не зрозуміло. Видання пише, що перший крок до повалення Тимошенко зробила фракція Партії регіонів. Минулої п'ятниці регіонали внесли до Верховної Ради проект постанови про відповідальність Кабінету міністрів, під яким підписалися 155 їхніх колег. Якщо документ підтримують 226 депутатів, уряд Юлії Тимошенко буде відправлений у відставку. За результатами голосування стане очевидним, хто з депутатів нинішньої коаліції готовий переметнутися на бік супротивника. Стаття називається «Янукович тричі прем'єр». Інфляція в Україні б'є усі рекорди. Нині її рівень уже вдвічі більший за найгірший показник кількох попередніх років. Експерти кажуть, що місяця український пенсіонер недоотримує 60 гривень, а тому негайно слід вносити зміни до державного бюджету і насамперед переглядати прожитковий мінімум. Тему інфляції досліджує газета «Україна молода» у статті «Заможне безгрошія». Євроінтеграційні устрої України, як стверджує газета «Сьогодні», найбільш помітні в галузі освіти. У квітні-травні успішно, на думку журналістів, пройшло перше в історії України загальнонаціональне незалежне тестування. А нещодавно Міносвіти завершили роботу над проєктом нового закону про вищу освіту. Про нововведення в ньому закладені розповідається у статті «Освітня перебудова». Боротьба за власність. Група «Приват» взяла під свій контроль єдиний у Дніпропетровську п'ятизірковий готель. Невдоволені акціонери називають те, що відбулося, рейдерським захопленням. Цю тему не оминає увагою газета «Діло» у матеріалі «Україна досталась «Привату». Тижневик «Інвестгазета» публікує кращі аналітичні команди в Україні. Вперше, окрім командного заліку, експерти оцінювали і українських аналітиків за секторами. Про найкращих знавців на ринку банківських послуг, споживчих товарів, економіки, нафти та газу, нерухомості та інших секторів видання інформує у публікації «Топ-50 аналітиків, яким можна довіряти». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва. яким запам'ятає цей день в Україні та світі.
Як голова парламенту, я буду захищати цей парламент до останнього патрона.
При владі була команда масштабних клептоманів.
Ми хотіли вам вчора де-факто продемонструвати состав нової коаліції, но нам не дали.
Це «Свобода сьогодні».
Non, c'est une Europe qui prend à bras le corps ses problèmes de migration.
Congress must face a hard reality. Our nation must produce more oil.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Говорить Радіо Свобода. У Києві 6:45. Мене звуть Олексій Ломовацький. В ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся із нами. Сьогодні вівторок, 24 червня. Далі в програмі ми поговоримо про таке. Хто є найбільшими ворогами свободи? Американська неурядова організація Freedom House оприлюднила свій щорічний звіт з оцінкою демократії у світі.
У звіті американського неурядового дому свободи насамперед Росія названа провідною антидемократичною силою на пострадянському просторі.
І про проблеми свобод в Україні ми поговоримо зі співголовою Харківської правозахисної групи Євгеном Захаровим. Українці на Уімблдоні. За основними спортивними новинами Радіо Свобода уважно стежить.
Вперше за останні 7 років до одиночного турніру серії Великого Шолому пробився українець – 22-річний Сергій Стаховський.
Про все це згодом, а зараз новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Жертвами стихійного лиха на Львівщині стали 4 людей. Ще 4 потрапили до лікарні. Стан їхнього здоров'я задовільний, повідомило Львівське обласне управління МНС. Буревій стався у Львові вчора у 2:30 дня. Швидкість вітру сягала 30 метрів за секунду. Президент вважає голову парламенту ключовою фігурою в поновленні діяльності коаліції. На думку президента Арсенію Яценюку, разом із прем'єром Юлією Тимошенко та головами фракцій БЮТ і НУНЦ, варто ретельно з'ясувати причини, які заважають злагодженій роботі більшості. Сьогодні спікер, прем'єр-міністр і лідери фракцій коаліції планують провести зустріч. Зростання вартості газу для України неминуче, заявляють у російській компанії «Газпром». З 1 січня наступного року ціни на поставки газу значно зростуть до європейського рівня, тому природно ціна підвищиться і для України, повідомив голова правління російського газового монополіста Олексій Міллер. На обіцянку Києва підвищити транзитні ставки Міллер відповів, що при такому підході і вартість транспортування через Росію туркменського газу для України також змінять. Угода з компанією «Венко» залишається чинною. Про це повідомив заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони Борис Соболєв. За його словами, завтра висновки міжвідомчої комісії представлять президенту Ющенку. Раніше, минулого місяця, Кабінет міністрів постановив розірвати угоду про розподіл продукції з «Венко». Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко стверджувала, що угода з цією компанією була укладена з порушенням законодавства і на невигідних для України умовах. Ще одну провінцію Іраку передадуть під контроль місцевих сил безпеки. Упродовж наступних 10 днів американські військові передадуть іракським військовим провінцію Анбар на заході країни. Про це повідомив представник командування сил коаліції Девід Рассел. Скорочувати чисельність військовослужбовців НАТО у Косові немає підстав, заявив генеральний секретар НАТО Яабдехоп Схефер під час свого вчорашнього візиту до Косова. Він також висловився проти розділення цієї самопроголошеної республіки на сербську та албанську частини. Соціалістична партія Сербії увійде до правлячої коаліції з блоком «За європейську Сербію». Про це повідомив лідер партії Івіца Дачич. Рішення соціалістів дасть змогу сформувати новий уряд Сербії без представників націоналістичних партій.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Ви слухайте «Ранкову свободу». Добре відома у світі американська неурядова організація Freedom House, Дім Свободи, оприлюднила свій щорічний звіт з оцінкою демократії у світі. Тут йдеться про те, що багаті енергоносіями країни, насамперед Росія, придушують демократію на пострадянському просторі. Дім Свободи вважає, що антидемократичні режими також при владі в Азербайджані і Казахстані. А Україну у цьому звіті називають єдиною вільною державою на пострадянському просторі. З подробицями Василь Зілгалов.
Директор дослідницьких програм Дому Свободи Крістофер Волкер вважає, що такі енергетично багаті країни, як Росія, Казахстан, Азербайджан, є своєрідними антидемократичними лідерами в регіоні.
У найбільш важливих напрямках відповідальності і прозорості три провідних енергетичних багатії пострадянського простору проявляють явний спад щодо наших оцінок демократії.
У звіті американського неурядового Дому Свободи насамперед Росія названа провідною антидемократичною силою на пострадянському просторі. Американські правозахисники вважають, що правляча еліта цієї країни у 2007 році ще більше придушувала політичний плюралізм, свободу засобів інформації, права виборців завдяки так званому «залізному трикутнику» офіційної влади, великим промисловцям і Службі безпеки. Звіт Дому Свободи називає нинішні процеси в Росії експериментом авторитарного капіталізму, де відчувається повне несприйняття західних демократичних принципів та зовнішньої критики російських авторитарних порядків, як про це щойно сказав новий глава уряду Росії Володимир Путін.
Страхи
з приводу відсутності в Росії прав людини сильно перебільшені. І взагалі, на мій погляд, ця тема є якби інструментом тиску на Росію з метою досягнення якихось цілей, що не мають прямого відношення до прав людини.
Не маючих прямого відношення до прав людини.
Автори звіту з Сполучених Штатів вважають, що однією з головних цілей нинішньої зовнішньої політики Росії є вироблення, цитую, більш жорсткої і войовничої позиції щодо її сусідів, кінець цитати. Дім Свободи наводить тут приклади ставлення Росії до Грузії, Естонії, України і інших країн колишнього СРСР. У звіті сказано, що інші країни пострадянського простору все більше беруть приклад з Росії. Йдеться, зокрема, про багаті енергетичними ресурсами Казахстан, Азербайджан, де також ослаблюється громадянське суспільство, чиниться тиск на виборців, на пресу і судочинство. У звіті Дому Свободи підкреслюється, що завдяки фактору енергії антидемократичні сили об'єднуються, що веде до розколу між демократичними державами, споживачами енергії і державами, які продають ці енергоносії. І це призвело навіть до того, що на 2010 рік головою ОБСЄ призначено авторитарний Казахстан. Звіт Дому Свободи відзначає Україну як вільну державу, але критикує її за відсутність політичної стабільності, слабкість демократичних інституцій і недовершеність конституційної реформи, а також за, цитую, домінуючу в українському суспільстві корупцію та слабкість судової системи, якою маніпулюють сильні політичні гравці. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Вечірня Свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня Свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» і далі докладніше про свободу в Україні, і про корупцію, і про ворогів свободи ми поговоримо із співголовою Харківської правозахисної групи Євгеном Захаровим. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Євгене.
Доброго ранку.
Я вам дякую, що ви в такий ранній час до нас приєдналися. Як вам спалося?
Нормально.
Нормально. Ви звикли вранці прокидатися чи любите поспати більше?
Так, звичайно.
Звикли. Скажіть, будь ласка, пане Євгене, ви вважаєте як найголовнішим ворогом свободи в Україні? Чи є взагалі таке поняття, чи хто це є?
Найбільший ворог свободи? Та, мабуть, самі люди, які не хочуть бути вільними. Так, я думаю. Якби вони мали таке бажання, так вони б державу примусили не порушувати свою свободу і не заважати їм бути вільними. Але, на жаль, цього не відбувається.
Так, то а що треба зробити, щоб це відбулося? Це зміна взагалі суспільної якоїсь моралі, суспільної думки? Чи можна змінити це якось на законодавчому рівні?
Ну, безумовно, мають бути такі зміни. І в законодавстві, і в моралі.
Ну, а як впливає ситуація взагалі із владою в країні? От тільки що говорив мій колега про звіт Freedom House. Там кажуть, що корупція і сильні, так мовити, світу цього сильно дуже впливають на життя звичайних українців і, в принципі.
Ну, як вам сказати, я все не дуже погоджуюсь, що це сильно впливає. У нас відбувається так, що життя, так мовити, сильних цього світу воно йде собі одним шляхом, а життя українців пісічних іншим. Вони майже не перетинаються. Цей вплив, безумовно, є, але він більш такий глибокий, непрямий.
Що?
Біда в тому, що, так, як на мене, тут абсолютно всі сприймають корупцію як щось таке абсолютно звичне і те, без чого не можна. Розумієте, корупція тут є, можна сказати, всеобразуючим чинником. Оскільки ніхто не хоче тут жити за правилами. Всі їх хочуть обходити і ці корупційні дії, вони усюди.
Що
починаючи з речей маленьких, коли порушують правила дорожнього руху, і до великих речей.
Що має зробити для себе кожна людина, на вашу думку, для того, щоб змінити якусь ситуацію? Тобто я розумію, що починати треба з себе, як мінімум.
Так, я так вважаю. А треба, якби кожна людина, знаєте, вона жила за 10 заповідями Христовими, по-перше. По-друге, не порушувала тих правил, які є, і моральних засад, і так далі. То вже було б краще, значно. Але людина поставила на такі умови, що їй дуже важко це робити. Бо, от, наприклад, візьміть таку дуже просту річ. В Києві зараз мешкає велика купа людей, які зареєстровані в інших городах. Це переважно молодь. І починаючи з медичного обслуговування, віддати дитину в школу там і так далі, їм всюди перепони є. Вони ці перепони обходять таким шляхом звичайним. Найчастіше просто платять гроші і все.
Але можна це зробити, в принципі, обходять за законом, правильно ж?
А
можна це зробити за законом?
Ну, можна було б за законом, можна було б добитися, бо оці перестороги, які були в Києві, що брати в школи в перший клас тільки тих дітей киян, що в Києві зареєстровані постійно, скажімо, а якщо не зареєстровані, не брати. Було ж таке.
Ну, так.
Не обслуговувати там в лікарнях. Все це обходиться. Просто платять гроші і все.
Добре.
Лікуються у лікарів напряму без там якихось оформлень там, і так далі. Це простіше, і люди просто інакше не можуть.
Добре, бо... пане Євгене, я вам дякую. Я вам бажаю гарного дня. Спасибі за думку. Отже, тільки що на прямому зв'язку з нами був співголова Харківської правозахисної групи Євген Захаров.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Як голова парламенту я буду захищати цей парламент до останнього патрона.
При владі була команда масштабних клептоманів.
Ми хотіли вам вчора де-факто продемонструвати состав нової коаліції, але нам не дали.
Це «Свобода сьогодні».
Non, c'est une Europe qui prend à bras le corps ses problèmes de migration.
Congress must face a hard reality. Our nation must produce more oil.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
І до інших міжнародних подій. Проведення другого туру виборів у Зімбабве, призначеного на п'ятницю, опинилось під сумнівом. Висуванець від опозиції і єдиний суперник чинного президента зняв свою кандидатуру. Міжнародна спільнота застерігла, що не визнає голосування, якщо воно відбудеться. Ситуацію вивчала Дар'я Марченко.
Позбавлений владою паспорту, лідер опозиційного руху за демократичні зміни Морган Чангірай розмістився у посольстві Нідерландів у столиці Зімбабве Хараре, однак поки не запросив політичного притулку. Відомо, що голова відомства пропонував Чангірай залишитись у посольстві, якщо йому загрожуватиме небезпека. Минулої неділі опозиціонер, якого під час виборчої кампанії 5 разів затримували правоохоронці, заявив, що вибуває із боротьби за найвищу державну посаду через політичний тиск.
Цей режим зруйнував президентську кампанію руху за демократичні зміни, заборонив мітинги партії, ігнорує судові постанови. Ми вирішили, що не будемо далі брати участь у цій насильницькій, нелегітимній фальсифікації виборчого процесу. Умови сьогодення не дозволяють провести голосування, що заслуговує на довіру. Армія і сам Мугабе дав зрозуміти, що на всіх, хто голосуватиме за мене на виборах, очікує реальна можливість бути вбитим.
За словами Чангірай, колишні бойові товариші президента, ветерани війни за незалежність, розгорнули проти опозиціонерів справжню терористичну кампанію. Майже 90 тисяч прихильників руху за демократичні зміни вбили, понад 200 тисяч людей мусили залишити свої домівки, майже 20 тисяч будинків зрівняли з землею. У самого Чангірай немає можливості вести агітацію. Опозиціонерам заблокували доступ до більшої частини країни, а йому відмовляють в ефірному часі на радіо і телебаченні. Після першого туру виборів, який відбувся наприкінці березня, Чангірай залишався єдиним суперником чинного лідера держави Роберта Мугабе. Його відмова від подальшої участі у президентській гонитві може означати, що Мугабе, який керує Зімбабве вже майже 30 років, і надалі залишатиметься при владі. Проти такого розвитку подій виступив Євросоюз. Речник Єврокомісії Джон Кленсі заявив, що другий тур президентських виборів в країні буде недійсним.
Результат другого туру виборів, якщо він станеться у п'ятницю, не може вважатися легітимним за даних обставин, за наявності насильства і залякування, які, як ми вважаємо, організувала держава.
Говорить Радіо Свобода у Києві, 7 година ранку, в ефірі «Ранкова Свобода». Вітаю вас і запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який тільки розпочинається, «Ранкова Свобода» – це варто почути. Сьогодні 24 червня, вівторок, і далі у «Ранковій Свободі» про таке. Доля парламенту може вирішитись поза стінами Верховної Ради. Сьогодні на несесійному тижні прем'єр Тимошенко, спікер Яценюк та лідери коаліції обговорять коаліційну проблему. Українці у Вимблдоні. Кореспонденти Радіо Свобода уважно стежать за спортивними подіями.
Вперше за останні 7 років до одиночного турніру серії Великого Шолому пробився українець – 22-річний Сергій Стаховський.
Про все це трохи згодом, а зараз новини. Прошу, Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Троє українців загинули, а ще троє у тяжкому стані потрапили до лікарні внаслідок ДТП в Австрії. За повідомленням української МЗС, учора поблизу австрійського міста Грац український мікроавтобус, який перевозив 8 громадян України та одного італійця, врізався у вантажний автомобіль. Посольство України в Австрії продовжує з'ясовувати обставини трагедії. Президент вважає голову парламенту ключовою фігурою в поновленій діяльності коаліції. На думку Віктора Ющенка, Арсенію Яценюку разом із прем'єром Юлією Тимошенко та головами фракції «Б'юті Нунс» варто ретельно з'ясувати причини, які заважають злагодженій роботі більшості. Сьогодні спікер, прем'єр-міністр і лідери фракції коаліції планують провести зустріч. Між Україною та Португалією необхідно розробити угоду про соціальний захист українських заробітчан. Про це президент України Віктор Ющенко заявив учора в Лісабоні під час спільної з португальським президентом Анібалом Каваку Сільвою прес-конференції. Віктор Ющенко наголосив, що наразі в Португалії працює понад 250 тисяч українських мігрантів. Президент Франції вважає, що припинення будівництва єврейських поселень на палестинських територіях є ключовим до миру на Близькому Сході. Виступаючи вчора в ізраїльському парламенті, Ніколя Саркозі наголосив на необхідності створення палестинської держави для встановлення міцного миру. Для успішної боротьби з талібами в Афганістані необхідно збільшити чисельність міжнародних сил до 15,5 тисяч осіб. Про це заявив голова об'єднаного комітету начальників штабів США адмірал Майкл Медлен. Звертаючись у Вашингтоні до офіцерів Збройних сил США, він висловив сподівання, що до осені Сполучені Штати зможуть зменшити свій контингент в Іраку, а це дозволить збільшити чисельність військових підрозділів у Афганістані.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Ви слухаєте Радіо Свобода, і далі основна українська тема. Доля коаліції сьогодні може вирішитись, причому поза Верховною Радою. Прем'єр Тимошенко, спікер Яценюк та лідери коаліції обговорять ситуацію у парламенті. І більше про це ми поговоримо зараз з представником партії регіонів Юрієм Мірошниченком. Доброго ранку, пане Юрію.
Доброго ранку.
Скажіть, будь ласка, представники вашої фракції говорять, що новий формат коаліції де-факто, в принципі, вже існує. Ви можете сказати, хто саме ця коаліція де-факто?
Я думаю, що тут говорити про нову коаліцію можна лише після того, як буде фактично припинено діяльність з усіма дотриманнями процедур по коаліції у складі «Наша Україна, Народна самооборона» та БЮТ. Uh-huh. А говорити про фактичну коаліцію, яка існує, можна, коли подивитися, як голосувала зала. Ця коаліція складається переважно з тих політичних сил, які не ставлять на порядок денний питань, які би розділяли залу, і стосуються переважно економічних, соціальних питань, а не політичних. Угу. Тому я думаю, що найближчим часом ми з'ясуємо, власне, як коаліція Помаранчева припинить свою діяльність, визнає те, що вони були неспроможні працювати. Якщо таке буде, то ми, власне, і почнемо формувати нову коаліцію.
Пане Юрію, скажіть, будь ласка, ви кажете про ті фракції, які голосували, і тих депутатів, незважаючи на те, наскільки я розумів, видних з останніх голосувань, опозиція взагалі відмовилась голосувати навіть за власні проекти. То як можна...
Власне, можна сказати, що останньої... Скажімо так, останні два дні ми не могли працювати, тому що феномен української політики дав ще один прецедент, коли владна фракція БЮТу блокувала трибуну, і Верховна Рада України не може працювати, не знаю, чи зможемо ми працювати наступному тижні. А те, що опозиція не голосувала перші два дні пленарного тижня, то це було пов'язано лише з тим, що коаліціянти вперто не визнавали те, що фактично юридично вони вже не існують.
Угу. Скажіть, будь ласка, дехто з представників партії регіонів, от, зокрема, пан Папієв, вважають, що вибори дострокові більш прийнятні для партії регіонів, ніж нова коаліція. Ви погоджуєтесь з чим чи ні?
Тут, напевно, треба виходити з того, а як, власне, буде відбиватися виборчий процес на долю громадян України. І в цьому контексті партія регіонів, розуміючи, що вона збільшить своє представництво у Верховній Раді в разі дострокових виборів, все одно виступає за те, щоб парламент шостого скликання все ж таки працював. Тому що втрати для громадян України в результаті таких чергових, позачергових виборів, вибачте за такий каламбур, вони будуть великими. І в умовах, коли діючий уряд фактично через свою некомпетентність і так завдав великої шкоди українцям, це буде, можливо, невідповідально, іти на такі чергові, позачергові вибори.
Угу. Пане Юрію, скажіть, якщо вибори це, я так розумію, трошки гірше для українців, ніж нова коаліція, то чи погоджуєтесь ви з тим, що нова коаліція в будь-якому разі буде теж із блоком Юлії Тимошенко? Чи готові ви на це? Чи можна, можна обійтись?
Партія регіонів ніколи не ставила якихось упереджень щодо складу коаліції. І єдині наші умови, які ми ставили завжди, це наші принципи і наші програмні засади. Якщо будь-яка з фракцій, які представлена в парламенті, які довірили українці бути репрезентантами своєї волі, буде готова вести переговори про те, щоб реалізовувати програму, в тому числі і партії регіонів, то ми готові до переговорчого процесу.
Пане,
скажімо, так. БЮТ і «Наша Україна, Народна самооборона», вони робили такі заяви, які стосувалися не стільки змісту нашої роботи, скільки того, що хто буде до нього входити до коаліції. Тепер вони стали заручниками саме таких своїх заяв передвиборчих. І вперто намагаються тримати цю ж позицію, не виправляючи її.
Може, ви знаєте якісь прізвища, наприклад, з БЮТу, хто хотів би співпрацювати з Партією регіонів в майбутньому, може? Ну, хто хотів би вийти?
Я думаю, що в цих умовах, коли БЮТ, зокрема, наполягає на імперативному мандаті, назвати будь-яке прізвище людей, які відповідально ставляться до своїх депутатських повноважень і готовий працювати заради України, це спровокувати їхні переслідування і намагання позбавити депутатського мандату. Тому я думаю, що в даному випадку ми дочекаємось, коли буде або рішення Конституційного суду, який, я думаю, що дасть нам відповідь, причому відповідь однозначно, що коаліція не існує, і голова Верховної Ради нарешті виконає свій обов'язок, оголосить про припинення діяльності цієї коаліції. Угу. Ось тоді ми будемо вести офіційно, публічно переговори, і тоді ми, власне, отримаємо відповідь, і вся країна отримає відповідь, чи вистачить відповідальності помаранчевим політикам на те, щоб не кидати Україну в черговий виборчий процес, а працювати. Чи, можливо, ми вимушені будемо йти на вибори знову?
Добре, пане Юрію, я вам дякую. З нами на зв'язку у Ранковій Свободі був представник Партії регіонів, депутат Верховної Ради Юрій Мірошниченко. Чи можуть солодощі падати з неба, наче дощ або мана небесна? 60 років тому дітлахи Західного Берліна упродовж 11 місяців саме таким способом отримували цукерки та родзинки з неба на самородних парашутах з носовичків. Ця унікальна у всесвітній історії акція викликала радянською блокадою міста, стала відома як цукерове бомбардування. Більше про це знає кореспондент Радіо Свобода Віталій Пономарьов.
Після завершення Другої світової війни переможці розділили територію Німеччини та її столицю на французьку, британську, американську та радянську зони окупації. 20 червня 1948 року західні союзники запровадили у своїх зонах окупації нову валюту – німецьку марку. І маса старих грошей – рейхсмарок – стала прибувати до Східної Німеччини. Через 4 дні радянська армія перекрила всі автомагістралі, залізничні та водні шляхи, що з'єднували Західний Берлін із Західною Німеччиною. Однак західні союзники налагодили постачання 2 мільйонів мешканців заблокованого міста літаками транспортної авіації Сполучених Штатів Америки та Великобританії. Упродовж наступних 11 місяців вони доставили до аеропорту Темпельхоф у Західному Берліні понад 2 мільйона тонн вантажів, у тому числі продовольство, вугілля для опалення і навіть молоко у пляшках. А американський пілот Гейл Гелворсен почав скидати над містом солодощі на невеликих парашутах. Його приклад наслідували інші пілоти, і такі літаки берлінці називали цукерковими бомбардувальниками. Одночасно з акцією «Повітряний міст» Сполучені Штати Америки розмістили на аеродромах у Великій Британії свої бомбардувальники з атомною зброєю. Західні союзники внесли берлінське питання на розгляд Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Однак під час її засідання Радянський Союз скористався своїм правом вето. Зрештою, радянське керівництво переконалося у спроможності західних союзників забезпечувати мешканців Західного Берліна всім необхідним. Відтак, 12 травня 49-го року радянська армія розблокувала один з автошляхів, що з'єднував місто із Західною Німеччиною.
Про те, що зараз думають звичайні мешканці Західного Берліна, вже не Західного і не Східного, а Об'єднаного, про події 60-річної давнини, ми запитаємо у нашого журналіста в Німеччині Володимира Медяного. Доброго вам ранку, Володимире.
Вітаю вас.
Скажіть, будь ласка, холодна війна вже давно закінчилася, Радянський Союз розвалився, а Берлін – це вже не розділене місто, а столиця об'єднаної Німеччини. Німеччина зараз сама допомагає багатьом странам. Яке значення мають для сьогоднішніх німців ці події?
Ви знаєте, німці згадують про повітряний міст, не тільки відзначаючи ювілей. Практично у кожному путівнику по Берліну можна знайти інформацію про цю подію. У німецькому технічному музеї є експонати, які нагадують про повітряний міст, налагоджений 60 років тому американцями і британцями. Це оригінальний транспортний літак «Дуглас», який закріплений над дахом будівлі музею. Саме такі літаки використовувалися тоді для перевезення гуманітарних вантажів. Взагалі цей повітряний міст із сьогоднішньої перспективи має велике значення для становлення Федеративної Республіки Німеччини, принаймні так стверджують політики. Західні німці побачили, що американці, британці, французи не жалкували власних сил, аби тільки їм допомогти. У такий спосіб, як казав міністр оборони Німеччини Франц Йозеф Юнг, колишні вороги перетворилися на рятівників і друзів.
А скажіть, будь ласка, повітряний міст такий став першою великою гуманітарною акцією військових, і у цьому випадку йдеться про американські і британські повітряні сили. Чи можна говорити, що ця акція стала зразком і для проведення актуальних операцій вже до Бундесверу?
Тут, мабуть, варто згадати про головну мету повітряного мосту – це надання допомоги людям, а також збереження свободи Західного Берліна. Якщо простежити за розвитком німецького бундесверу, то не можна не помітити, що від самого початку свого заснування він керується саме принципом допомоги людям за будь-яких обставин. За словами німецького міністра оборони, сьогодні це невід'ємна складова закордонних місій бундесверу – надавати людям у кризових регіонах матеріальну і моральну підтримку.
Дякую, Володимире. Про те, як німці сьогодні відзначають 60-річчя налагодження повітряного мосту до заблокованого радянськими військами Західного Берліна, ми говорили з українським журналістом у Німеччині Володимиром Медяним. Говорить Радіо Свобода у Києві, 7 година 15 хвилин, перед мікрофоном Олексій Ломбувацький. Сьогодні 24 червня, вівторок, далі у програмі «Про таке». Про нові правила ввезення автомобілів в Україну від сьогодні запровадила Державна митна служба. Чи стане простіше звичайному українцю перетинати кордон на новій машині? Про це ми поговоримо із кореспонденткою Радіо Свобода у Закарпатті Надією Петрів. Українці на Вимблдоні, кореспонденти Радіо Свобода уважно стежать за спортивними подіями.
Вперше за останні 7 років до одиночного турніру серії Великого Шолому пробився українець – 22-річний Сергій Стаховський.
Про це все та інше згодом, а зараз новини від Олександра Шевчука. Прошу.
Доброго ранку. Жертвами стихійного лиха на Львівщині стали 4 людей. Вибачте. Ще 4 потрапили до лікарні. Стан їхнього здоров'я задовільний, повідомило Львівське обласне управління МНС. Буревій пронісся над Львівщиною вчора у другій половині дня. Швидкість вітру сягала 30 метрів за секунду. Місто покрила дощова стіна. Віктор Ющенко закликає Лісабон визнати Голодомор 32-33 років актом геноциду українського народу. Президент України перебуває у Португалії з офіційним візитом. Віктор Ющенко також повідомив про намір України найближчим часом відкрити у Лісабоні культурно-інформаційний центр. Зростання вартості газу для України неминуче, повідомив голова правління російського газового монополіста Олексій Міллер. На обіцянку Києва підвищити транзитні ставки Міллер відповів, що при такому підході і вартість транспортування через Росію туркменського газу для України також зросте. Скорочувати чисельність військовослужбовців НАТО у Косові немає підстав, заявив генеральний секретар НАТО Яабда Хоопсхефер під час свого вчорашнього візиту до Косова. Він також висловився проти розділення цієї самопроголошеної республіки на сербську та албанську частини. На сьогодні міжнародні сили з підтримки безпеки у Косові нараховують близько 16 тисяч військовослужбовців. Європейський Союз запроваджує нові санкції проти Ірану. Це крок у відповідь на відмову Ірану заморозити його ядерну програму. Зокрема, буде припинена діяльність в Європі найбільшого іранського банку Меллі. Водночас Європейський Союз остаточно скасував санкції щодо Куби, висловивши сподівання, що цей крок сприятиме встановленню на острові демократії. Рада безпеки ООН засудила владу Зімбабве за насилля і тиск на опозицію. У такій ситуації другий тур президентських виборів у Зімбабве не може бути ні чесним, ні вільним, йдеться в ухваленій заяві Ради безпеки. Лідер зімбабвійської опозиції Морган Чангіраї
раніше відмовився від участі в другому турі виборів, які мають відбутися наприкінці цього тижня. Він аргументує це репресіями, які розпочала влада проти його прибічників. Сам він переховується від переслідування на території посольства Нідерландів. Президент Франції вважає, що припинення будівництва єврейських поселень на палестинських територіях є ключем до миру на Близькому Сході. Виступаючи вчора в ізраїльському парламенті, Ніколя Саркозі наголосив на необхідності створення палестинської держави для встановлення міцного миру.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
В ефірі «Ранкова свобода». У передмісті Лондона стартував 122-й уімблдонський тенісний турнір. До основної сітки найстаршого з чотирьох змагань великого шолому потрапила рекордна кількість українців – восьмеро. Про перший день змагань розповість далі Віктор Міняйло.
Вперше за останні 7 років до одиночного турніру серії Великого Шолому пробився українець – 22-річний Сергій Стаховський. Але надовго затриматись він не зміг. У першому сеті у боротьбі проти іспанця Давіда Феррера Стаховський упевнено тримав свою подачу і довів до тайбрейка, де мав сетбол на своїй подачі, але не зміг ним скористатись і програв 7-6. У другому сеті п'ята ракетка світу не залишив українському новачку шансів 6-3. У третій партії Стаховський вів 3-0, але невдало приземлився на ліву руку. Як результат – ушкодження ліктя і відмова від гри. Катерина і Олена Бондаренко, а також Тетяна Перебийніс благополучно пройшли перший раунд, але їм знадобилось для цього усі 3 сети. Перша ракетка України і єдина, кому дістався номер посіву, Олена Бондаренко, розправилася з британською тенісисткою Мелані Саут. 3-6, 7-6, 4-6. У наступному колі змагань вона зустрінеться із чешкою Барбарою Захлавовою Стриковою. Молодшій із сестер Бондаренко Катерині у суперниці дісталась японка Рика Фудзівара, яку вона обіграла 1-6, 6-4, 6-3. У наступному колі Катерині протистоятиме росіянка Світлана Кузнєцова, сіяна на турнірі під 4-м номером. Тетяна Перебийніс у напруженій боротьбі взяла гору над молодою чеською тенісісткою Петрою Квітовою 6-4, 0-6, 6-4. У другому колі вона гратиме проти минулорічної фіналістки Меріон Бартолі, посіяної на турнірі під 11-м номером. Фаворити змагань – перші ракетки світу швейцарець Роже Федерер і сербка Анна Іванович – упевнено перемогли своїх суперників в усіх сетах. До другого кола змагань пройшли також росіянки Марія Шарапова і Анна Чеквітадзе та американка Серена Вільямс. Неочікуваною виявилась поразка сіяного під 7-м номером аргентинця Давіда Налбандяна від канадця Франка Данчевича. А у жінок сіяна під 12-м номером швейцарка Патті Шнідер поступилась австралійці Кейсі Дель Аква. Завтра свої перші матчі на трав'яних кортах у Імблтону проведуть 4 українки. Ольга Савчук зустрінеться із 3-ю ракеткою світу сербкою Оленою Янкович. Марія Корицева гратиме проти 20-річної канадки Олександри Возняк. Юлії Ваконко протистоятиме посіяна під 22-м номером італійка Флавія Пеннетта. А наймолодша з українок, 19-річна Ольга Кутузова, міряється силами із 54-ю ракеткою світу китаянкою Шуай Пенг.
Від сьогодні в Україні запроваджується новий порядок митного контролю та оформлення транспортних засобів на митниці, що ввозяться в Україну громадянами для вільного обігу. Ці правила запроваджує Держмитслужба України і каже, що українцям від цього житиметься точно легше. Більше знає про нові правила і про те, для чого їх взагалі запровадили, кореспондентка Радіо Свобода на Закарпатті Надія Петрів. Вона саме з нами на зв'язку. Надія, доброго ранку.
Доброго ранку.
Скажи, будь ласка, коротко спочатку про самі нові правила, що вони передбачають взагалі?
Я би спочатку сказала, що вони вже набули чинності, ось уже 7,5 годин вони почали діяти, тобто з першої хвилини 24 червня, і віднині фактично митне оформлення автомобілів, які купують для себе українці за кордоном, відбуватиметься за новими правилами. В першу чергу вони передбачають те, що розмитнення проводитиметься за місцем постійного проживання або вже тимчасового перебування кожного громадянина України. Тобто, якщо ви з Хмельниччини чи з Закарпаття, то оформляєте відповідно чи в Закарпатті, чи в Хмельниччині, а не безпосередньо на кордоні було до цього часу. Якщо дуже коротко про ці нові правила, то я би сказала, що є, як розповідають самі митники ужгородські, розмитнюватимуть легковики 2 способами. Перший – можна заздалегідь оформити так звану ПДГ, це попередня декларація громадянина. Вона передбачає, якщо вам відомо, яке ви авто купите за кордоном, марку, модель, вартість, всі технічні параметри, то ви можете заздалегідь сплатити митне, всі митні платежі і поїхати спокійно купити автівку і так само спокійно, вільно, без будь-яких митних процедур повернутися на ній в Україну, дооформити процес і роз'їжджати на автомобілі. Другий варіант купівлі авто за кордоном трошки складніший. Я пропоную з цього приводу послухати начальника Ужгородської митниці Михайла Пораду, який саме вчора розповідав в Закарпатті про нові правила.
При умові, що не оформлена попередня декларація, відповідно, не відбулось попереднє внесення коштів на депозитний рахунок для фізичних осіб, це грошова застава. Грошова застава, яка в будь-якому випадку буде вноситись у пункті пропуску при перетині кордону, але завершення оформлення все одно буде відбуватись у митниці по місцю постійного проживання цього громадянина. Це практично гарантія доставки цього транспортного засобу до місця постійного проживання.
Це сказав начальник Ужгородської митниці Михайло Порада. З нами на зв'язку, нагадаю, була кореспондентка у Закарпатській області Надія Петрів. Ми говорили про новий порядок митного контролю та оформлення транспортних засобів для українців. 24 червня, саме в цей день, але 1917 року у Києві на вщерть заповненій Софійській площі Володимир Виниченко зачитав текст першого універсалу Центральної Ради, прийнятий напередодні. У 1934 році столиця України була перенесена з Харкова до Києва, а у 93-му в Азербайджані до влади прийшов Гайдар Алієв. Що ще сталося цього дня в історії, знає журналіст Радіо Свобода Віктор Недоступ.
24 червня 1893 року норвезький дослідник Фрітьоф Нансен з екіпажем у 13 чоловіків відбув з міста Християнія, сьогодні це Осло, на підкорення Північного полюсу, на борту спеціально збудованого судна «Фрам», котре мало б здійснити дрейф за потрібним маршрутом разом із льодами. Хоча спроба виявилася невдалою, Нансен разом з Яном Йохансеном зумів лише на собачих упряжках і байдарках досягнути широти 86 градусів 14 хвилин. У вересні 1896 року після повернення Нансена з тріумфом зустрічали на батьківщині. Його досягнення було рекордним для того часу. Мрії Нансена ще раз відвідати Арктику не судилося збутися через його громадянське сумління. Після закінчення Першої світової війни Нансен був Верховним комісаром Ліги націй у справах військовополоненним, одним із організаторів Міжнародної комісії допомоги потерпілій від голоду Росії. У кінці січня 1923 року Нансен приїздив до міста Харкова, щоб погодити з урядом УРСР план боротьби з наслідками голоду і надати допомогу республіці в важкій час. Авторитет вченого допоміг йому зібрати величезні кошти на закупівлю продовольства для тих, що голодують. До цього фонду Нансен вклав і велику частину Нобелівської премії, яку йому присудили в 1922-му. У 25-28 роках Нансен працює в комісії з репатріації вірменських біженців до радянської Вірменії. 1948-й. За наказом Сталіна СРСР починає блокаду західного сектору Берліна, в котрому проживає більше 2,5 мільйонів людей. Місто повністю ізольовано від навколишнього світу. Залізничні колії відрізані ще 3 місяці перед тим, а цього дня блокують річні підходи і дороги, а також відрізають електропостачання. Західному Берліну вже загрожує голод. Протягом наступних 10,5 місяців авіація Сполучених Штатів здійснить майже 28 тисяч польотів у західний сектор, перевізши 2,5 мільйони тонн продуктів, харчування, товарів першої необхідності та вугілля для опалення будинків. Блокаду знімуть 23 травня 1949 року.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» і далі про таке на Дніпропетровщині розпочнуть втілювати в життя 4-річну регіональну програму розвитку українського козацтва. Її ухвалила обласна рада, станеться вже це наступного місяця. Проєкт розрахований приблизно на 4 мільйони гривень і має на меті відроджувати історичні цінності, пов'язані з запорозьким козацтвом, а також допомогти знайти порозуміння між собою сучасним козакам. Про причини нинішніх непорозумінь знає місцева кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацибарська.
28 обласних козацьких організацій і більше 30 міських та районних. На Дніпропетровщині наразі справжній козацький бум. Кожне із новостворених об'єднань проголошує себе продовжувачем традицій українського козацтва і відродником духовності. Старший співробітник Дніпропетровського історичного музею Юлія Осадча займається вивченням історії Запорозької доби і сучасного козацтва. Каже, нинішні козацькі організації таки справді проводять активну громадську роботу.
Організації, які займаються перш за все тим, що піднімають ті традиції давні і все це розповсюджують
стають серед молоді, навчають цю молодь знати ту давню історію, відкривають спортивні школи чи там секції. Ну і деякі з них відкривають навіть недільні православні школи.
А втім, понад 150 козацьких формувань на область – це надто багато, вважає начальник управління внутрішньої політики облдержадміністрації Гліб Пригунов. Управління було одним із ініціаторів розроблення регіональної програми розвитку українського козацтва на Придніпров'ї. Серед заходів програми – збереження і пропаганда історичної та культурної спадщини, відродження народних звичаїв, збереження, догляд та реконструкція пам'яток історії, науково-пошукова робота з виявлення нових пам'яток, видавництво книг, брошур, альманаху. Передбачається, що все це козаки з різних організацій мають робити спільно, не сперечаючись за пальму першості в тій чи іншій справі. Затим, впевнений Гліб Пригунов, об'єднавши процес у середовищі козацьких організацій не забариться.
Сьогодні 28 зареєстровано обласних тільки козацьких організацій, які ідеологічно не мають між собою ніяких розбіжностей, але амбіції не дають це об'єднати.
Ідеологічні відмінності між організаціями таки є, каже заступник отамана Тернівського козацтва, що діє в Кривому Розі, Геннадій Дощенко. Різні козацькі об'єднання є прихильниками різних релігійних конфесій та політичних сил. Говорять різними мовами. Та й місії сучасного козацтва в Україні бачать по-різному. Хтось більше переймається пам'ятками, хтось видавництвом книг, а хтось вишколом підростаючого покоління. Не так багато ентузіазму викликає програма розвитку козацьких організацій і в інших об'єднаннях. Кошовий отаман організації «Нова Січ» Сергій Зінуков каже, альманахами на козацьку тематику та просвітницькими заходами усіх козаків не згуртуєш. Адже такі формування – це специфічні громадські організації. Їхні статути передбачають носіння козацької зброї, вишколи, власну форму та ієрархію військових звань. І це треба теж враховувати.
Все-таки козачество зараз стало на ноги, концепції до сих пор общій немає.
Це «Ранкова свобода». В студії працює Олексій Ломовацький. Я бажаю вам доброго ранку та гарного вівторка. Говорить Радіо Свобода.